Íslenski dansflokkurinn id.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Mjög alvarlegt umferðarslys varð á Reykjanesbraut í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 3 í dag þegar bifreið á norðurleið var ekið á gangandi vegfaranda. Reykjanesbraut í átt til Reykjavíkur var lokuð tíma vegna slyssins. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild. Verulega hefur dregið úr virkni eldgossin sem hófst norðan Grindavíkur á 10. tímanum í morgun. Þessum atburði þó hvergi nærri lokið að mati náttúruvársérfræðinga. Benedikt Halldórsson, jarðskjálftafræðingur, segir að skjálftavirkni mælist enn mikil, en hún hafi mikið til færst norðaustur í kvikunganginum.
Og þetta teljum við vera merki þess að kvikan sé að ryðja sér leið til norðausturs og valdi þannig skjálftavirkni.
Hversu langur gangurinn núna?
Hann orðinn mjög langur. Alltaf að sé ekki eitthvað að nálgast 20 kilometra frá enda til enda og skjálftavirknin núna sem nýst í ganginum, hún komin norðar en skjálftavirknin hefur verið áður í þessum atburðum sem hófust þarna 2023.
Sagði Benedikt Halldórsson í viðtali við Ragnar Jón Hrólfsson. En miklir jarðskjálftar hafa fylgt þessum kviku hreyfingum. Jarðskjálfti sem reiði yfir skömmu fyrir fréttir fannst til dæmis vel hér á höfuðborgarsvæðinu og íbúi Reykjanesbæ segir að allt hafi nötrað hjá sér. Stærð skjálftans og staðsetning liggur ekki fyrir að svo komnu máli. Samfylkingin bætir við sig fylgi og mælist stærst í öllum kjördæmum í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Flokkurinn mælist með 27%. Fylgi sjálfstæðisflokksins 22,4% í könnuninni og eykst tæpt prósentustig milli mánaða. Viðreisn þriðji stærsti flokkurinn með 14,6% fylgi. Því næst kemur miðflokkurinn með 9,3% fylgi en fylgi hans minkar tæpt prósentustig milli mánaða. Flokkur fólksins nýtur stuðnings 7,7% kjósenda, hann fekk 13,8% í kosningunum í nóvember. Þá segjast 5,7% myndu kjósa framsóknarflokkin og 5,4% sósialistaflokkin. Nánar má lesa könnunina og framkvæmt hennar á ruv.is. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna biður ríkissaksóknara að krefjast dauðarefsingar yfir Luigi Mangione sem varð Brian Thompson stjórnanda heilbrigðistryggingafélags að bana í desember. Mangione ákærður fyrir morð og í einum ákærliðnum morðið fellt undir hryðjuverk. Mangione myrti Thompson fyrir utan hótel í Manhattan í New York snemma að morgni desember, 4. desember. Hann flúði af vettvangi og eftir umfangsmikla leit fannst Mangione á McDonald's skyndibitastað í Pennsylvania tæpri viku. Síðar. En jarðskjálftin sem fannst hérna rétt fyrir klukkan 5 var allavega 4 eða 5 á stærð samkvæmt Veðurstofu Íslands. Við flytjum okkar nánari fréttir á vefnum rú.is og í fréttum okkar og speglinum klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Síðdegis útvarpið heldur áfram á Rás 2, Siggi Gunnars og Gunnar Dís með þér til klukkan 6 og eins og kom fram hérna í fréttum sem voru að ljúka þá fannst ansi öflugur skjálfti hér á höfuðborgarsvæðinu sem var allavega 4 af stærð. Þetta svona nýjustu tíðindi sem eru að berast okkur, þetta ekki komið inn á vefinn hjá okkur en það verið að vinna úr þessu.
Og þetta var svona það bil held ég 5 mínútur í 5 já. Sem að þetta var að gerast held ég.
Akkurat. Og við erum með Benedikt Benedikt Halldórsson á línunni jarðskjálfta verkfræðing. Geturðu sagt okkur hvað er eiginlega að gerast núna og af hverju allt að fara að finna fyrir þessu hér? Þetta hefur ekki verið svona það sem afir degi.
Já, komum sæl, hérna, jú, þetta það er búið að vera þrálátt í jarðskjálftavirkni í dag í tengslum við eldgosið, ja, hérna, kviku innskotið, þarna út frá Sundnúk og norður og núna eru skjálftarnir svona þeir eru nyrst í þar sem kvikan að leita sér leiðar svona á talsveru dýpi og það er búin að vera nokkru snarpir skjáltar svona stærsti þrýr en já það eru hérna það eru aðeins stærri núna að koma ég fann nú, hana nú ekki sjálfur en skjáltarnir eru farnir að færast bara nær byggð nær höfbrugsvæðinu og þá drífa jarðskjáltabylgjurnar þá eru það ennþá með ákveðu útslag til að maður finnur fyrir þeim og síðan einnig veldur svona kvikugangur og hann hefur valdið það núna síðustu árin ákveðum svona spennu áhrifum í kringum sig sem hefur verið að hvetja til skjáltavirkni á Kleifarvass og Krýsvíkursvæðinu og þannig að það eðlilegt að gera búast við skjáltum þar og þeir geta orðið svona já, þetta stóri svona alla jafna og þeir eru það bara komin ennþá nær ef þeir verða þar Ég ekki alveg með að tæru hvar hann varð þessi sem voru að vísa í. En já, það það sem þeir bara einfaldið eru komni nær byggð.
Ein spurning hérna, ef að gikk skjálta að ræða, hvernig skjálti það?
Það í raun og veru bara svona má segja hefðbundin skjálti og hann þá, hann verður þá talsvert frá svæðinu þar sem kvikan en það að kvikan sé svona að íta sér aðeins þarna niður í skorpunni það veldur svona áhrifum á nærliggjandi svæðum og þannig að þá þar eru sprungur fyrir á þessum svæðum þær eru með ákveðnum spennu ástandi sem við þekkjum ekki og þær hrökkva við vitum ekki hvenær það hrökkva hvenær það fer yfir þetta spennu ástand sem þarf til þess að það brotni en þarna virðist það hafa gerst og það hefur samsvarandi verið slíkt verið að gerast líka sunnan og vestan við Grindavík þannig að þetta svona samhverst í báðar áttir út frá norðurendanum til austurs og út frá suðurendanum til vesturs
Og eins og nú hefur komið fram við vonum að tala við Benedikt Ófesson hér fyrir í þættunum að þrátt fyrir að við sjáum ekkert á yfirborði jarðar þá virðist vera ansi mikið í gangi þarna undir í augnablikinu, undir yfirborði jarðar.
Já, vissulega. Það bendir allt til þess að kviku innskotið sem byrjaði morgun og það hafi verið að leita sér aðeins leið norðaustur. Og það hefum við séð í öllum fyrri atburðum, en ólíkt núna þá verðist að hafa haldið aðeins áfram norður, þrátt fyrir að það hefði sljákkaði í gósinu. Mm. Já, þáttur að hafa byrjað að gjósa og síðan sljákkaði í því. Mm. En svona skjálta sem verða þarna, eins og gikkskjáltan er bara svona kannski, segjum bara fimm og eitthvað svoleiðis, að þeir eru með í þessari fjarlag frá Reykjavík og þá valda þeir ógna, er ekki mannvirki ekki neitt.
Og það, eins og segja það verið ennþá að yfirfara hérna, þennan skjálta sem að fannst núna rétt fyrir klukkan 5 en þegar viðastofinu segja hann að við klárlega verið yfir 4 á stærð og slagaði jafnvel upp í 5 svona ef við rýnum aðeins í getum við átt vona fleiri svona skjáltum núna á næstinu svona gikk skjáltum
Já, það er alls ekkert útilokað það hefur verið bara aukin virkni þarna á svona Krýsuvíkursvæðinu, bæði vegna gangsins í Fardalsfjalli og núna gangsins í við Sundnoka og það hefur verið aukinn skjáttaversni á þessu svæði síðustu árin, þannig að þetta eitthvað sem verðist bara vera komið til að vera.
Benedikt Halldórsson jarðskjálta verkfræðingur, takk kærlega fyrir að bregðast rætt við og tala við okkur hérna í síðdegis útvarpinu og við höldum áfram að fylgjast með þróun mála á Reykjanesinu.
Síðdegis útvarpið á Rás 2 Fann enga stuðla, fann ekki drí Kannski engin furða, honum væri tínt Því sama hver settir, saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég reyni hérna, ég gjör að mæl Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem safi alheimurinn mér Ég ekki ástarljóð, allt til
þrý Fullkonum finnst ekki orðurum hún í augurum þínum brosandi til mín til enga þér þú ert tungl og sól heldur að lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu allan mína í dag á nættur verstu hjá mér allan mína í dag á nættur verstu hjá mér allan mína í dag á nættur verstu hjá
Eitt af því að það minnst hjá okkur þessar dagana Jón Jónsson og Una Torfa Vertu hjá mér heiti lagið En þá ætlum við að Ég beina sjónum okkar að Hryllingi
Já,
ég veit ekki Þetta er ekki hryllingur, þetta er mjög flott En þetta er samt alveg smá hryllilegt
Já, þetta er smá hryllilegt Við erum komið góða gesti enga til okkar Það heita Ísa Sigurðardóttir rithöfundur og Erlingur Thoroddsen Leikstjóri, komið þið sæl og blessuð
Takk.
Já, og velkomin. Kuldi er kvikmynd sem að er byggð á skáldsögu eftir þér, eftir þig, Yrsa. Og kom í bíó núna fyrir, hvað, rúmi ári síðan?
Svona cirka 1.5 ár síðan.
Já, og þú leikstýrir þessar kvikmynd. En núna erum við að fá okkur hingað vegna þess að þessi kvikmynd að fara að gangi gegnum endur nýju lífdaga, hvernig að orða þetta hvað geti sagt okkur þetta
Já, þetta mjög spennandi sko. Við hérna erum að fara frumsýna sagt, í sjónvarpinu á RÚF nýja útgáfa myndin í raun og veru svona, sagt, lengri útgáfu sem að verður sýnd í fjórum þáttum þannig hún sko, meira en tvöfalt lengri heldur en myndin sem kom út í bíó fullt af nýjum atriðum mjög mikið af svona lengri atriðum af því sem að var í bíónu þannig að þetta í raun og veru þó að þetta sé sama sagan, þá þetta, já, splunkun í mjög spennandi útgáfa.
Já, tókuðu þá upp svona mikið efni og þá þurfti bara stytta þetta svona mikið til að koma þessi bíó?
Já, sko, þetta var nefnilega svolítið sérstakt ferli að því að fólk sem kannski þekkir, þú veist, bækur Yrsu og hefur séð myndina, þá satt, vitaðu að þetta eru tvær sögur, satt, ein sem gerist í nútímanum og ein sem gerist hérna í fortíðinni og við tókum upp myndina í svona tveimur tímabilum, þannig að við tókum upp sumar hlutan, svona nútíma hlutan sumar og eftir það þá sá ég mjög fljótlega að þú veist, við erum með svo rosalega mikið efni hérna, að bara klippa það saman, sko, þá voru við komum sko, meira en vel langa myndi fullir lengt þannig að við svona fórum að ræða hlutina þá og þú veist, ok, eigum við ekki bara að halda planun áfram, taka bara upp handritið eins og það og þú veist, setja þetta síðan allt saman en svona með það í bakvæsunum að kannski kemur einhvern tíðan út sko svona lengri útgáfa og þannig að þetta var svona smáflóki ferli að gera þetta allt sko en að lokum gerðu við þess að svona bíóútgáfu sem að myndi sem ég sá í bíó en voru með alveg slatta af rosalega góð efni sem ég varst persónulega mjög erfitt að taka út úr svona bíóútgáfunni en vissi samt að á endanum myndi þetta líta dagsins ljós.
Er það þessi bók, hún náttúrulega frá 2012 eða kemur út þá, eitthvað svo leiðis?
Ég skal taka orð þín
og fyrir þau sem að sko muni ekki alveg eftir hvað þetta fjallar þetta sem sagt hvað þetta snýst í kringum svona upptökuheimili fyrir úlinga eða ekki
Jú, annars vegar og það er það sem gerir sko í fortíðinni sem var í bókinni sko 1970 eitthvað en færist fram áratug eða svo
já, 1984.
Í myndinni og þáttunum og síðan hins vegar sem sagt, fjallar þetta einstæðan föður sem að hérna var svona helgapappi en svo deyr konan hans fellur fram á svölum og hérna og hann fær dóttur sína táning í fangið sko
og svona hans og svo endanum tengist þetta allt saman náttúrulega.
Já, og þetta er svona, þetta er thriller, þetta er trillir, er það ekki?
Já, þetta er svona leikur sér að svona drauga, jú, já. Er ekki alveg drauga en svona leikur sér að svona sömu elementum að segja.
Já, já. Þú náttúrulega Erlingur ert hryllingsmynda áhuga maður og hefur gert hryllingsmyndir þannig að það er vantarlega svoleiðis element í þessu líka, eða hvað?
Já, og það var einmitt sko þegar ég las bókina og hérna sá að sko þetta er ekki bara svona morðgáta sem að mér finnst líka mjög skemmtilegar, heldur morðgáta með einhver svona drauga ívafi, þetta var svona eins og matrétt fyrir mig persónulega, þannig að ég var mjög spenntur að tækla þetta í bíómynd af því ég elska hryllingsmyndir.
Já, en eins og með það Yrsa þá að því að núna erum við að fara að sjá miklu lengri útgáfu, ertu spennt fyrir því að það hefur þá verið klippt eins og við vorum að tala mikið út úr bíómyndinni, þannig að núna fáum við kannski svona að heilda söguna eða?
Já, ég er mjög spennt sko og það er eiginlega bara Sett, fyrir þá sem skrifa skáldsögur sérstaklega glæpasögur sem eru oft flókna fléttur og mikið af bara mikið að gerast og þegar að þær verða að bíómynd þá alveg vita fyrir það verður mjög margt tekið út sko það þarf að svona beina sjónum meira kannski að söguþræði meðan að þá persónu sköpunna sem fer fram í bókinni hún hérna er svona aðeins skorfinu að klega þannig þannig að í raun og veru henda þættir, sjónvarsþættir betur hérna aðlögun að sem sagt skjáformi má segja glæpa sagna. Þannig já, ég rosa spennt að sjá þetta.
Já. Og hvernig það fyrir svona rithöfundir svo þegar sitja einmitt í bíósalnum og horfa á bíómynd og það búið að klippa alveg í döðlur söguna þeirna? Það var ekki stundum að halda sér aðeins í eða?
Nei, það er bara eitthvað sem maður veit frá upphafi sko.
Já.
En maður ferinnýtt og heldur að þetta verði bara nákvæmlega bara orðrétt allt eins og nokkar þá verður maður fyrir miklu vanbröðum en og þess vegna líka sko þú veist maður þarf að treysta fólkin sem gerir þetta og þetta fagfólk og veit alveg hvernig þetta virkar ég er ekki hérna vön að skrifa fyrir þessa miðla þannig að ég var í hræðileg sko að vera yfir öxlun á ykkurum og segja að vera
þannig að maður er rauninni bara ber virðingu fyrir þetta er bara annað
Já.
Form tjáningar á verkinu
Já. Og ég hef sagt sko þú veist, segja það aftur ég bara að maður horfir á þetta sko að, ef bókin eins og barnimanns þá kvikmynd að sjónvarsþættir eins og hérna barnabarnimanns og það ekki viðeigandi að ömmur séu að vera að skipta sér af getnaði barna en það er best að vera bara þú veist, á bara heikustar og farfa svo bara á áraksturinn sko, þegar það er búið
En þú sagðir, varst að tala með það að þú myndir ekki telja að þú verið góði að gera handrit fyrir svona miðil þeir eru ekki dótt í hug bara að þú vera að sleppa bókaforminu einhvern tímann og fara bara beint í að gera kvikmynd og eða sjónvarsætti
Við erum nú svona ýmis þetta bralla vel yngur, það er aldrei að vita
Já.
Við fáum að koma einhvern tímann til eitthvað setna og hérna
Ó,
Þú hittir á eitthvað
Ég hittir á eitthvað, það er einhvern æði náða æðina
já,
spennandi, og það er líka það sem ég ætla að spyrja kannski næst annað, hvað er að frétta af ykkur? Ertu byrjuð að kokka til þess Yrsa næstu bók?
Já, ég byrjuð, já Þannig það er alltaf rosa gaman svona, þú veist, þegar maður að byrja þá er einhvern veginn allt opið og svona svo ferði að þingjast róðurinn þegar maður svona er komin inn í hana miðja þá fer maður að djöfull var ég til ég var að búna þessu þegar að byrja með er þetta alltaf bara er þetta dansa rosa sko
Þú kemur bók á ári þetta er aðeins svona meira lengra ferli fyrir ykkur í kvikmyndabransanum þetta er endalaus bið eða ekki, komast á nýjum verkefnum
Það er rosalega mikið hérna maður vinnur mjög svona intens, mjög mikið í svona stuttan tíma innan gæslappa og síðan með þetta kemur löng bið ofta að þá geta næsta verkefni fyrir gang en samt sko maður alltaf að gera eitthvað í þessum svona í þessum millibils ástandi og það sem ég kannski mest búin að vera að gera svona síðustu misterin er sko að vera að vinna í þessar sjónvarpsútgáfu þannig að yfirleitt sko fyrir leikstjóra þegar sko myndin fer í frumsýningu þá svolítið verið að rífa hann úr höndunum á manni mann finnst maður aldrei vera tilbúin sko þannig að það var svolítið gaman að fá að svona krukka hans meira í henni sko þannig að ég alveg nýtti mér þann tíma mjög vel En já, síðan, já, ég hef búin að vera að skrifa rosalega mikið, það er ýmislegt í gangi sem að kannski ég má ekki alveg tala akkurat núna, en...
Það er alltaf vandamála við þessum.
Það er fullt að gerast, já.
En sem ás aðröndur eiga minnstakosti í vændum veistlu yfir páskana og það sem er kannski
svona... Akkurat þessi fólk þarf yfir páskana
Já, akkurat og það sem er óvinnulegt kannski við þetta er að þetta verður sýnt allt í beit svona, þannig séð
Já, Já. Eins og bara, eins og leikur við streaming
Já.
En þetta er í Noregi, þar er sko páskarnir þið kallað að páskakrim Þar eru glæpasögur seljast mest yfir páskana
Já
Þetta fara allir með glæpasögur upp í ykkur kofa sem þeir eru í fjöllunum Og eru þar í ykkur mikið kerti að lesa glæpasögur.
Hitte, ég hitte. Þína bækur hafa væntalega komið út á norsku, þannig að þú ert svona páskahöfundur í Noregi.
Ég bara páskahöfundur í Noregi, já.
Jólahöfundur, Íslendinga og páskahöfundur normanna. Þannig að við tökum upp þessu norsku hefð páskakrim.
Og þetta er á dagskrá á skýrdag, klukkan 22.15, fyrsti þáttur og kulda.
Og svo bara þetta skýrdagur, föstudagur langi, laugardagur og páskadagur.
Já,
þetta er æðislegt. Þetta maður þarf ekki að bíða viku, þetta viku, þetta viku. Og svo náttúrulega vantilega kemur þetta inn á spilunan allt saman líka. En það svo nánast þetta hámhorfa þetta bara einn þáttur á kvöldi. Þetta er eins og fá sér einn konfektmóla á kvöldi.
Já.
Nákvæmlega.
Jafnvel tvo.
Já, ég myndi aldrei það.
Já, bara takk kærlega fyrir komuna og við hlökkum virkilega til þess að fylgjast með þessu.
Já, og heyra svo meira verkefnin sem þið máttu ekkit minnast á, sem sagt bókina sem þú ert að fara hann að vinna og talar ekki meir verkefnin sem þið kannski mögulega minnum vinna saman og þið talað ekki og verkefnin er einhver sem þú ert að vinna líka og tala ekki en
Þetta er
Hér draumagjöfin. Með gjafakorti smáralindar gefur þú fermingarbarninu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
Á Ísland.is finnir þú allt rekstrarform, rekstrargögn og fleira sem þú þarft að vita ef þú ætlar að stofna fyrirtæki. Áfram Ísland.is. Öll opinber þjónusta á einum stað.
Someone is torn it apart And she's taken almost all that I've got But if you want, I'll try to love again Baby, I'll try to love again But I know
Þetta er Cat Stevens, The First Cut is the Deepest. Ég seti þessu útarpinu á Rástvö og hér eru upplýsingar frá Veðurstofu Íslands en í dag rétt fyrir klukkan 5 urðu þrír skjálftar við Reykjanestá og fyrsta mat segir að stærsti skjálftin mældist 5,3 að stærð og skjálftarnir þeir fundust viðsvegar um land og eru líklega eins og kom fram þegar við rættum við Benedikt Halldórsson sem yfir jarðskjálftavá hjá Veðurstofunni líklega gikk skjálftar sem að verða vegna virkninar við Sundhnjúks gígaröðina og hann var að árétta það hérna við okkur hann Benedikt Halldórsson að þetta hafi sem sagt verið á gikk skjálta svæði milli Grindavíkur og Reykjanes Towers og stærð um það bil 5,3 að stærðum og eins og ég sagði hér áðan fannst þetta víða um land. Frekari upplýsingar um allt það sem að gerast á Reykjanesinu á roof.is og áfram hér í síðdegis útvarpinu en núna yfir í eitthvað allt annað.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
Það þriðið dagur í dag og í kvöld á Dagskrá sjónvarpsins fréttaskýringa þátturinn Kveikur og þau eru komin hingað til okkar Ingólfur Bjarni og Gunnhildur Kjærólf til þess að fara yfir það sem að verður að vera í þættinum. Sæl blessuð og velkomin.
Já, takk, takk.
Takk fyrir.
Hvar erum að byrja? Hvað verður að vera í þætti kvöldsins?
Við erum alveg á sitthvorum pólnum í heiminum held ég að sé þetta að segja. Ég að velta fyrir mér vörnum lands og hagsmuna og meðal annars að skoða það sem hefur raunin verið svona sem megin stóðin en eiginlega bara varnir landsins eiginlega frá að til ö frá því 1951 sem samningurum við bandaríkjamennum að þeir sjá bara mynda svolítið við útvistuðum þessu verkefni að mjög stóru hluta til þeirra og svo þarf maður svolítið að horfa á þetta sem samið hefur verið í gegnum tíðina í gegnum daltið aðra linsu þeirra bandaríkjamennum farnir að tala að það sem bara þjóður öryggismálana og yfirráðum á Grænlandi og gefa lítið fyrir alls konar svona einhverjar hefðbundin skilninga á alþjóðasáttmálum og bandamönnum. Í hvaða stöðu erum við? Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvað heimilar kannski þessi samningur þegar maður horfir á hann í gegnum þessa svona óvenjulegu linsu úr Hvíta húsinu og eru meðal annars að ræða bara raun og voru í þessari rannsókn kemur meðal annars í ljósa 2017 var gerður já, við getum kallað uppfærsla á varnarsamningnum sem bara glemdist að byrta hérlendis þannig að við grófum hann upp hjá bandarískum yfirvöldum og þar var ýmislegt sem að þjóðréttarfræðingar sem hefur borið þetta undir gera athugasemdir við segja raun og voru sérkennilegt við skoðum það betur í kvöld og svo ræðum við utanríkisráðherra einmitt þessi mál og hvort að samband okkar við Bandaríkin og hvort að þetta þennan nána bandamann okkar til áratuga hvort að þetta sé ennþá bandamaður sem við getum treyst eða hvort að hagsmunir þeirra og okkar séu kannski ekki lengur liggi ekki alveg að fullu saman eins og þeir hafa kannski lengst af gert.
Ah. En er eitthvað sem þetta í þessum samningi og ég veit að þetta kemur alltaf saman í ljós í kvöld sem við þurfum að hafa einhverja svona áhyggjur af eða einhver svona ákvæði sem að svona, já, eru ég veit ekki hvað að orða á að nota yfir það
Já, þarna allavega það bæði minnskilningur og þjóðrættafræðingar sem ég hefur borið þetta undir er að þarna sé í raunum veru á nýverð að veita heimildir sem að voru í raunum veru hornar þegar að bandaríkjamenn fóru 2006
Jaha.
Og bandaríska herstöðun og miðnuseiði var það íslensku örgisvæði en þetta kannski líka sýnir hversu sofandi við höfum verið fyrir þessu málflokki og því að heimurinn væri að breytast, ég meina þannig komið áratugur frá því að rússar reyðist inn á Krímskaga eða hertóku hann eða tók hann yfir og heimurinn hefur breyst mjög mikið og mjög hratt og kannski erum við bara daldið sein að lítið kringum okkur segja býtunum við
hér hafa varnarmál allavega verið í umræðin í hátt í tvo áratugi svona síðan einmitt að herinn fór
og í raunum voru ekki og, lengur varnarsamningun frá 1951 við hann voru gerðir alveg endalausir viðaukar alls konar skilgreiningar sem voru ekki birtir fyrir en eftir að herinn fór 2007 þetta var svo mikið leynd og svo sem óneitanlega svona heit pólitísk kartabla það eru nú heilu stjórnmálflokkarnir sem að vildu bara helst ekki taka sér þessi orði munn varnir af því að menn eru alltaf varnir að hugsa hermennum leið og í dag eru varnirnar okkar ég bara stólum hlut í tölvunni og svo þarftu kannski líka bara að vita hvað er að gerast þannig að þú vitir er og getum við brugðist við henni hver er staðan uh-huh. og hvað er með vinni okkar í kringum okkar eru hagsmunir okkar þar þeir sömu og þeirra
Ef við heyra klippu?
Heyrum aðeins í utanríkisráðherra
Við erum að sjá
ákveðna breytingar í heimsmálunum, ákveðnar áherslubreytingar hjá nýjum stjórnvöldum í Bandaríkjunum og þá er ekkert óeðlilegt að við Íslendingar líka gerum þar sem að við í rauninni höfum verið að gera. En ég vil gjarnan að við Íslendingar förum í enn frekara samtal, samstarfið Kanada og Noreg og til að mynda Bretlandi er gott en ég sé fram á það að við þurfum að fara leggja enn frekari áherslu á það samstarf. Eins og líka bara við restina af Evrópu. Mm-hmm. Og ég sé það til að mynda að Norðmenn hafa gert svona samkomulag við Evrópusambandið um öryggi. Ég vil gjarnan að við Íslendinga tökum það samtal líka við Evrópusambandið til þess að svona fjölga þessum fótum fyrir okkar eigið öryggi.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, og þetta kemur fram í þættinum Kveikur sem er að dagskrá sjónvarpsins í kvöld, þar sem að varnarmál verða rætt. En Gunnhildur, hér og það líka eitthvað annað að vera í þetta í kvöldsins.
Já, það er allt önnur átt. Það er farsímanotkun undir stýri. Hversu mikið samfélagslegt vandamál það er orðið. Við þekkjum eflaust flest að vera keyra og ef við horfum aðeins í kringum okkur þá sjáum við bara að annar hver maður er með augun niður á símanum og þetta er bara orðið gríðalegt vandamál og eru þetta bara stórhættulegt. Þannig að við köfum aðeins í þetta og sjáum, fáum hérna tölur frá samgöngustofu og svona um það hversu mikið vandamál þetta er og svo framvegis og við gerum tilraunir sjálf með hérna á svona akstursbraut til þess að sjá sko hvað í rauninni, hvaða þarf ofboðslega skamman tíma til þess að illa fari. Þannig að ég varð smá svona tilraunadýri í því sko að rétt líta á síman og maður þarf alla að vera farin að skrifa og þá hérna ertu búin að ferðast ansi langt án þess að vera að horfa á veginn og við tölum meðal annars við hann Þóri Guðmundsson sem er rannsóknarlögreglumaður á Vestfjörðum. Hann misti systur sína í bílslysi árið 2006, það er næstum 20 ár síðan og á Hnífsdalsvegi, hún var að keyra þar og fór út af og það kom síðan í ljós að sem sagt hún hafði bæði móttekið og sent skilaboð skömmu áður en að bíllinn sem hún keyrði fór út af. Síðan þetta gerðist þá eru hætturnar bara orðnar miklu miklu meiri vegna þess að síðan þá þið geti ímyndað ykkur 20 ár þá þetta tæki, ég meina þetta tæki allt komið í síman mm-hmm. og við vitum hvað er orðið erfitt fyrir okkur að slíta okkur frá og ég meina þetta er bara mikið áhyggjuefni.
En er nú að fara að sekta fólk fyrir að hérna, senda skilaboð eða horfa á síman og svona er það ekki, það breytir engu?
Já, það er sektað. Sektin hér á landi er 40.000 krónur og 1 punktur. Það eru löndi kringum okkur eins og Noregur sem eru með næstu því 100.000 krónum hærri sekt og 3 punkta, þannig að það er spurning hvort við séum að taka nógu hart á þessu eða hvort það er aðferðin, er einhverjar aðrar aðferðir sem að, ég meina það eru þetta, hafa verið alls konar herferðir og svoleiðis. Það er eins og fólk átti sig ekki alveg á þessu, sko.
Nei. Það er eiginlega aldrei áhugavert fyrir fólk sem er nú kannski einhverjar hlust á okkur umferðinni núna. Mm-hmm. Og hugsa, hvaða api er í símanu sínum undir stýri? Mm-hmm. Þá gerir því smá tilraun af því að ég gerði það nú sjálfum mér þegar við vorum að byrja að fjalla með þetta, því að auðvitað finnst mér astnalegt að fólk sé í símanum undir stýri. Og ég ákvað bara að fylgjast með sjálfum mér og það er fáránlegt hvað maður er bara á rauðu ljósi eða einhvers þar fljót eða hann bara titrar eða eitthvað, hvað maður er fljótur að seilast í hann. Ok, ég reyni að passa að leggja frá mér og bíða bara þangað til ég komin einhvers staðar. En þetta er svona einhvern, hérna, tauga, trillings, fíkni element sem verður svaltandi að maður er bara gegn betri vitund allt innu bara farin að gjóa augunum eitthvað annan og einu hálnaður út að agrinninu og maður bara þakka fyrir ekkit gerist.
Ég er bara síðan að stiklan fór í lofti fyrir þennan þátt sem að sýnir hérna tilraunina þína þá var ég alveg bara búin að endurskoða bara hvernig ég er undir stýri og ég er bara ekki fullkonur heldur en þetta hann er átrúlega oft komin í hendundan á mér síminn, algjörlega ánum sem að átti sig á því, sko.
Algjörlega, og við þekkjumst ekki vera fullkomin, ég meina ég bara tengi við það líka, þetta er bara, maður tekur ekki einu sinni eftir því.
Nei.
Þannig að það er alls konar aðferðir, þú getur sett á aksturstillingu og það eru óbáslega margir sem veit ekki einu sinni af því að það er hægt mm-hmm. í svona nýjustu snjallsímum. Þannig að það er alls konar aðferðir, en svo mögulega þurfum við þetta að fara bara í einhverju heildar endurskoðun á sambandi okkar við hérna síma. En við þurfum alltaf bara að vera meðvituð í umferðinni. Það er kannski svona númer 1, 2 og 3.
Já. Það er ljóst að við verum að horfa á Kveiks þátt kvöldsins.
Já, heldur betur. Kveikur á dagskrá 20.05.
Passar.
Vá, man þetta. Takk kjærlega fyrir komuna Ingólfur Bjarni og Gunnhildur Kjærúlf.
Nú á matseli í IKEA. Nautaloka með piparmarinerum nautaþinnum, sveppum lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur. Og lambabóleggur með kartöflumús, rótargræmmeti og sósu á 895 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
Áttu eftir að fara í siglingu til suðurskautsins. Áttu eftir að sjá hlébarða selina. Áttu eftir að þramma með keisara mörgæsonum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Gleymst svo litið í dag vegna jarðhræringana á Reykjanesi í dag er 1. apríl.
Það er 1. apríl og eins og alltaf þá eru einhverju sem að hlaupa 1. apríl.
Mm-hmm. Og við erum búin að vera svona að skanna fréttameilina sem er náttúrulega búin að vera eðlilega undirlagðir að fréttum frá Reykjanesinu, frá Grindavík og vera svona velta fyrir okkur hvað er aprilgöp og hvað ekki og við erum ákvæmst á eina áhuga að verða frétt.
Já, við erum ákvæmst á eitt sem að við hugsaum með okkur þetta þessi staðreind eða er þetta aprilgöp ég veit það ekki Hagkaup sérst búið að vera að bjóða upp á fríar hjónavíkslur í dag. Mm-hmm. Er þetta farið að sækja vegabréf.
Já, ég hann, þjóðskrá er komin hana.
Já.
Þannig að þetta var, maður hugsaði, já, það er hægt að sækja vegabréf í Hagkaupum, þá lítur þetta að gifta sig.
Hver veit. En við erum allavega komin með manni sem ætla að geta svara þessari spurningu. Hann heitir Sigurður og er Reynaldsson og hann er framkvæmdastjóri í Hagkaupum. Komdu sæl og blessaður.
Heru, komið sæl og bless.
Já, þú þarft eiginlega bara að segja okkur það.
Er þetta nýjasta, nýtt í vörúrvali hjá okkur í Hagkaup að bjóða upp á hjónavíkslur?
Það ekki skrítið að þessi spurt að þessu, sko, því að hérna, það ekki alla sem hefur kannski grunað það að við værum hérna, farin að afhenda vegabréf og nafnskírteini allan sólarhringin í Hagkaup í Skeifinni fyrir einhverju áriða tveimur, sko, og hérna, við vorum svolítið stolt á þeim tíma í oktober síðastleginum að vera treyst fyrir því og ekkert leyndamála við um svo sem hugsað sko hvað næst þá meiri þjónust eftir að bætast þar við hjá okkur, við erum með þjónustuport þar og opið alla sólarhringin og það opnast alls konar möguleikar og hérna, og í grínu og ekki grínu, svo sem veist, höfum við aðeins hugsað bara hérna, hver verið næsta þjónusta og, en það náttúrulega 1. apríl í dag og við hendum þessuna kannski í þessa frétt að, hérna, að við myndum bjóð upp á hjónavíkslur. Við vitum það náttúrulega kannski svipaðum með vegabréfum það sem er kannski takmarkaðar opnunatími oft hjá hinu opinbera og sýslumaður er með opinbera til klukkan 3 á daginn og 2 á föstudögum og lokan helgar að hversu flott væri það að geta farið á djamið og hérna, kynist einhverjum hérna framtíðar maka og mætnir í Hagkaup og gifsi og hérna tekið með sig ég vil hérna mín úr hérna þjónustuborðinu og farið heim og skála sko
að hérna nú eða fara námi bara
og fara námi bara og tekið ég vil eina pulsu og bara fyrstu með veist, svona, að það, hérna, það er margt í bóði og hérna, hérna við hendum þessi loftið og það er að ljósta að þetta var í miklu aðdegi og margir sem að rauninu sögðu hefði þetta er ekkert svo villust sko. Og hver veit nema þetta verður nú hérna, einhver verða veruleika rauninu innan ekkert margra ára, ég er ekkert rosalega hissa því að við þekkjum svolítið frá Bandaríkjunum og því örgulega líka, bara Las Vegas bílalúgur þar sem að menn hérna, renna upp að og gifta sig og allt það sko. Og það sem margt þegar maður lítur tilbaka sem er búið að breytast mikið og hérna þannig að þetta var svona skemmtileg saga að segja frá sko að hérna kannski bara verða hjónavíkslur framtíðin í Hagkaup í Skeifinni.
Hérna, þetta er sem sagt aprilgap, en hlupu einhver april, fenguðu einhverja raunverulegar fyrirspurnir í dag frá fólki sem hafði áhuga á þessu?
Sko, ég, þannig að vera alveg þeirna betur með það, þannig að urðu ekki byrjaðar út á götu, en það kannski áfengið endilega vona því að mennum myndu hlupu og gifta sig með 5 minnum fyrirvara, en það voru mjög margir sem að, veist, sem ég heyrði í, sem að, hérna, trúðu sögunni og sögðu, vá, þetta er svolítið sniðuft, sko.
Mm-hmm.
Og sem að kannski segir okkur að kannski getur þetta hérna ræst, sko. Síðan fylgdi nokkur brandara með líka, kannski, hérna í dag heyrði ég að hvort að verið þá með, já, vil bara taxfrí á skilnöðum líka.
Já.
Veist það, því að nú vitum við að það er margir sem gifta sig og það er líka margir sem skilja hvort að það væri líka einhver vara sem að við getum selt og verið með á afslætti.
Já.
Það er kannski fyrir að listan líka. Hérna,
þeir eru náttúrulega þekkt fyrir alls konar daga, takks fyrir daga, danska daga, ameríska daga og þau getu einhvern veginn tvinna þetta vöru framboð inn í það.
Algjörlega, sko. Þannig að það er, hérna, það er fullt í pípunum og Marta hugsum og hérna, en þetta var gaman og vakti athygli og ég vorum bara glöð að geta tekið þátt í þessum degi og hérna, fengið vonandi marga til að brosa mér sínist það svona á samfélagsmiðlum að hérna, að það var einhversu brostu
þetta, við hljótum að vera sammálum það að ef að þú átt einhverstaðar að fara í bílalúu að gifta þig og höfuborgarsvæðinu þá lítið það að vera í mekkanu í Skeifinni.
Já, Hagkaup, Skeifinni, það er bara þannig.
Já, þetta er svo þannig.
Þú vilt, ef þú allar að gifta þig þannig áttu til þá viltu gera þig í Skeifinni, það er bara þannig.
Já, það er það.
Það kannar fulsu og víni með heim og nammi bókan og þú þarft ekki að fara lengra.
Nei, þarft ekki lengra.
Það er alltaf gott að heyra að minnstakosti var þetta ágætis markaðsrannsókn fyrir ykkur og nú þannig finnið þið að þið eru komin með
eitthvað. Þið eru rétti leið með þetta.
Já. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, takk fyrir að vera á línu hjá okkur.
Takk, gangi ykkur vel.
Já, takk sem við leiðis, bless. Takk. I wanna love you.
every day and every night we'll be together with the roof right over our heads we'll share a shelter of my single bed we'll share the same room yeah we'll jump
lætur þetta manni líða vel Bob Marley and the Wailers Is This Love
Já, þetta svona þú byrjar að dilla þess
Já, það bara þannig, þetta gott í sálina
Já, það alveg sama, í hvernig skapi þú ert það ekki hægt að vera allavega í vonduskapi hlustu á þetta
Nei, nei, nákvæmlega Í dag fyrsti apríl, þriðju dagur og eins og kom fram hérna áðan þá svona, hefur fyrsti apríl sko gapdagurum svolítið fallið í skuggana og jarðhræringunum að Reykjanesi og svo var að koma eitthvað stór frétt sem nú ekki aprílgap því að þetta úr pólitíkinni það ný könnun, Þjóðarpúls Gallup það var að vera að gefa út nýja niðurstöður og Þjóðarpúls Gallup og þar mælist samfylkingin með 27% fylgi stærst allar flokka en sjálfstæðsflokkurinn næst stærstur með rúm 22% og samfylkingin hún hefur mælst stærst í öllum könnunum Gallup frá því ársbyrjun 2023 en það kom fréttir af konun maskinu í síðustu viku og þar mæltist sjálfstæðsflokkurinn stærstur og það var í fyrsta sinn í tvö ár sem að það gerðist en fylgi sjálfstæðsflokksins sem sagt 22,4% í þessari konun og eykst tæpt prósentustig milli mánaða Viðreisn svo þriðji stærsti flokkurinn í þessari konun með 14,6% fylgi næst það miðflokkurinn með 9,3% fylgi en fylgi hans minkar tæpt prósentustig milli mánaða og svo það áhugavert hér flokkur fólksins nýtur stuðnings 7,7% kjósenda og það marktækur munur á fylgi flokksins fyrir og eftir 20. mars en þann dag greindir úr frá því að Ásthildur Lóa Þórsdóttir, mennta og barnamálaráðherra hefði fyrir 30 árum eignast barn með úlingspilti sem að hún kynntist í trúarsöfnuði og Ásthildur tilkynnti eins og alþjóð veitum af sögl sína hálftíma síðar og áður en að máli komið upp Gunna, þá mældist fylgi flokksins 6,9% en eftir uppákomuna jókst fylgið nokkuð og mældist 8,8%. Og núna þegar það búið að taka öll gögnin saman þá fylgi flokksins 7,7%. Þannig að fylgi flokksfólksins jókst töluvert eftir að þessar fréttir komu upp og eftir afsögn Ásthildar Lóu.
Þannig að flokkurinn hefur ekki laskast við þetta?
Það virðist ekki vera með við þessar niðurstöður úr þjóðarpúlsi Gallup. Svo það framsóknarflokkurinn sem rekur lestina í fylgi með aðeins 5,7% fylgi og þá mælast sósælistar með 5,4% fylgi og ef þetta væri niðurstöður kostningum væru þeir inn á þingi. Og fylgi Pírata 4% og Vinstri græn en þá bara með 3,3% bara er alltaf þarna þeir eru alltaf á svipuðu róli Píratar og Vinstri græn og utan þings samkvæmt þjóðarpúlsinum þannig að þetta eru áhugaverðar niðurstöður og það hægt að lesa meir þetta inn á roof.is Nú svo ef að við skoðum aðeins eldgosavaktina sem að er einmitt inn á roof.is þá var að byrtast þar myndband frá Hólmfríði Dagnýju Fríðarsdóttur sem fréttamaður roof og stödd í Grindavík og hún var að sýna hvernig staðan þar og það hægt að sjá myndband sem var að koma inn á roof.is þaðan.
Að, á ég að rúla aðeins yfir veðrið?
Já, þú ert nú svo mikið í veðrinu, ekki bara farið það?
Veðurhorfur næsta sólarringin.
Skulum líta aðeins á þetta. Staðarspár um klukkan 18 í dag. Það 5 stiga hiti og skýjað í Reykjavík og bara 2 metrar á sekundu þannig að nánast lokn. Bólungavík 4 stiga hiti og skýjað, 5 stiga á Akureyri og skýjað. Á Egilsstöðum einhver úrkoma á 4 stiga hiti og sömu sögu að segja frá Kirkjubæjarklaustri. En það fremur hæg breytileg átt og rigning eða slydda en yfirleitt þurrt landið norðan og vestanvert. Það síðan breytileg átt 5-15 metrar á sekundu í nótt og víða snjókoma, slydda eða rigning og það gengur í vestan 10-18 á morgun og það dregur úr ofankomu. Það til jél síðdegis en styttir upp á Austurlandi og hiti 0-7 stig yfir daginn og það fer að lægja síðan annað kvöld hérna því að það athugasemd hérna frá veðurfræðing. Það hvössvestan og norðvestan átt á suðausturlandi og austfjörðum eftir hádegi á morgun varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem að taka á sig mikinn vind.
Klassík, heyrðu þetta reglulega. Nú en ég sá samt fyrirsagnir fyrir vikunni það að vorið komi á fimmtudaginn formlega.
Já, ég nefnilega sá það líka.
Og samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings, þá gert ráð fyrir því að það verði róleg suðlæg átt á fimmtudag, skýja með köflum vestan til og sumstaða dál til væta en létt skýja landið austanvert og þá á hlýni veðri og ef við skoðum bara hvernig þetta verður hádegi spil þá gert ráð fyrir því að það verður hægur vindur í Reykjavík og 8 stiga hiti til dæmis. Þannig að já, það ekki kannski alveg jafn geggjað veðrið á fimmtudaginn eins og svona útlit var fyrir en og sko föstudagurinn æðislegur.
Já, og sérlega er að horfa á föstudaginn og þar sú gula.
Já.
Hún bara glenna sig hér nánast allt land og það eru við að elska nýjustu að hitu að Egilstu og sól
dásamlegt
það fólk bara maka á sig sólavörn henda sér í stuttermabóli og það gaman að vera til
við skulum enda setið útarpað að ég að hlusta á Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama bjartari tímar framundan og sólin hækkar á lofti takk fyrir í dag, Korsar og Knús
Pía Sandholt og Matthildur Anna flytja ljóðaflokk eftir Elgar á tónlistarnæringu í tónlistarskóla Garðabæjar, Kirkjulundi á morgun klukkan 12.15. Aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Óperu veisla með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. apríl í Eldborg. Miðasala á symfónía.is, Symfóníuhljómsveit Íslands. Við getum öll unnið gegn félagslegri einangrun, tölum saman og höldum sambandi, sjá nánar á island.is/félagsleg-einangrun. Sannarlega segi ég þér, drottning allra tónverka, Jóhannesar Passía Bachs, verður flutt af Symfóníuhljómsveit Norðurlands, 100 manna kór og einvalaliði einsöngvara í Hofi og Akureyri á skýrdag, nánar á mag.is. Bogaskýli, ódýr og traust geymslulaust, isi.is. Jón Kalman Stefánsson kemur í leslindi annan apríl klukkan 12.15, bókasafn Kópavogs. Bílastæðasópun, bílastæðasópun, garlist.
Hafðu fókusinn á veginum en ekki á útvarpinu. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt. Tilboð beint heima að dyrum, hvenar sem mér hendar.
Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
Allt fyrir takkokvöldið á einum stað. Hagkaup.
Gott kvöld. Eldgosið sem hófst á tíunda tímanum í morgun virðist vera að ljúka. Suðvesturhornið skalf síðdegis eftir kröftuga skjálta við Reykjanestá. Dómsmálaráðherra telur ekki þörf á breyttu verklagi við rýmingar eftir að björgunarsveitarmönnum var hótað með skotvopni þegar Grindavíkurbær var rýmdur í morgun. Þetta hafi verið jaðartilvik sem hún þó fordæmir. Flokkur fólksins missir 5 þingmenn samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Samfylkingin mælir stærst og sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig eftir formannsskipti. Verkstæði eftir snarbröttum Hamarsdal vegna Hvammsur Hamarsvirkjunar yrði skrítið og áberandi að mati þeirra sem gengið af dalinn deiltir hvort virkjunin hefði góð eða slæm áhrif á ferðaþjónustu. En við byrjum með þetta á eldgosinu því að það hefur dregið verulega úr því. Þessu eldgosi sem hófst norðan við Grindavík í morgun en jarðskjálftavirknin heldur áfram. Gosið hefur ekki valdið skemmdum á innviðum en heitavatnsslökk fór í sundur norðarlega í Grindavík í morgun sem veðurstofan segir að sé vegna sprungurhreyfinga innan bæjarins. Rétt fyrir klukkan 5 síðdegis urðu 3 snarpir skjálftar við Reykjanestá, sá stærsti 5,3 að stærð. Skjálftarnir fundust víðs vegar um land á höfuðborgarsvæðinu, Borganesi, sunnanverðu, Snæfellsnesi, Selfossi og víðar. Sérfræðingar veðurstofunar segja líklegt að þetta séu gikk skjálftar sem verða vegna virkninar við sundnúksgíga röðina. Aflöguna mælingar sýna að kvika enn að flæða frá Svartsengi yfir í kvikugangin á sundnúksgíga röðinni. Á meðan jarðskjálfta virkni enn töluverð og aflögun mælist ennþá þarf að gera ráð fyrir þeim möguleika að kvika komist aftur upp á yfirborðið. Og lengd kvikugangsins farin að nálgast 20 km frá enda til enda, segir fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands. Mikil skjálftavirkni hefur fyllt eldgosun í dag og hætti hún ekki að finnast eftir að kvika kom upp á yfirborðið líkt og í fyrri eldgosum.
Jarðskjálftavirkni byrjaði undir Sundhnúk fyrir gosið í morgun og byrjaði að færast til suðvesturs í átt að Grindavík. Frá því klukkan 8 til 10 færðist jarðskjálftavirkni norður frá Stóra Skógfelli. Tíu leitið var eldgos byrjað og færðist þá skjálftavirkni enn frekar norður. Síðan þá hefur skjálftavirkni nær engöngu mælst á norðanverðum kvikuganginum.
Skjálftavirkni hefur verið mikil í dag
En hún hefur alltaf verið mikið kild þegar svona atburði verða, en ólíkt fyrir atburðum þar sem skjálftavirknin hefur reyna verið dottið aldrei niður eftir að kvikan kemst upp á yfirborð, að þá gerist það ekki í þetta skipti. Það skjálftavirknin hélt áfram til norðust trátt fyrir að kvika væri að streyma upp á yfirborð.
Segir dr. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár. Skjálftavirknina má rekja til þess að kvika er að brjóta sér leið til norðurs en Benedikt segir að hún sé á hreyfingu 4 til 5 kílómetrum undir yfirborðinu.
Ná, það þarf talsvist mikið að gera til þess að það verði einhver breyting þar á. Allt annað, allt hamskipti í raunavörum og með mikið meiri skjálftavirkni. Við sjáum ekkert sem bendir til þess akkurat núna.
Þetta var Benedikt Halldórsson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Og við munum halda áfram að fjalla jarðeldina í Grindavík og stöðubæðifélagsins síðar í speglinum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, fordæmir ógnandi tilburði í garð björgunarsveitarfólks í Grindavík í dag. Björgunarsveitarfólki var ógnað með byssu þegar bærinn var rýmdur í morgun.
Ég auðvitað fordæmi það og það vill ástæða til að gera það að þetta hafi verið aðstæður sem að björgunarsveitumenn lentu í morgun. Við erum stödd í miðjum náttúru handvörum, hugur okkar allra er hjá íbúum en hugur okkar allra er auðvitað líka hjá því fólki, lögreglumönnum og björgunarsveitumönnum sem eru að vinna við mjög erfiðar aðstæður og það eru auðvitað algjörlega óþolandi að heyra af því að þetta hafi menn þurft að reyna á vettvangi.
Að spurð hvaðist Þorbjörg Sigríður, ekki telja að jaðartilvik sem þessi kalli á breytt verklag í tengslum við rýmingar.
Við hefum nú séð að það hefur verið góð reynsla af því að almenningur mjög vel meðvitaður það að þegar hefur óskæfti rýmingu að þá það ekki að ástæðu lausu. Stóra markmiði þar eru þetta alltaf að hálfu lögreglu og almannavarna að tryggja öryggi fólks, tryggja bæjarbúa og mér fundir mjög virðingarvert og jákvægt hvað bæjarbúar hafa sinnt því vel. Svona jaðar tilvik held ég ekki verið ástæða þess að breyta reglum þar en mér finnst þetta tilvik mjög alvarlegt.
Þetta var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Mjög alvarlegt umferðarslys varð á Reykjanesbraut í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 3 í dag þegar bifreið á norðurleið var ekið á gangandi vegfaranda. Reykjanesbraut í átt til Reykjavíkur var lokuð tíma vegna slysins. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild en ekki hafa fengist upplýsingar líðan hans. Samfylkingin hefur bætt við sig mestu fylgi frá síðustu kosningum á meðan að flokkur fólksins hefur tapað mestu samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig undir forystu nýs formanns.
Könnunin var gerð dagana 3. til 31. mars. Samfylkingin er sem fyrst stærst, fengi 27% atkvæða, bætir við sig 1% stigi milli kannana og rúmlega 6% frá kosningum. Mælist samfylkingin stærst í öllum kjördæmum. Sjálfstæðisflokkurinn fengi 22%, tæpu prósentustu meira enn í síðustu könnun. Flokkurinn fekk 19,4% í síðustu kosningum. Þetta er fyrsti þjóðarpúlsinn síðan Guðrún Hafsteinsdóttir var kjörinn formaður í byrjun mars. Viðreist mælist þriðistæsti flokkurinn með 14,6%. Fylgi miðflokksins, flokksfólksins og framsóknardalar enn. Miðflokkurinn mælist með 9,3%, flokkurfólksins 7,7% og framsókn 5,7%. Loks fær sósíalistaflokkurinn 5,4%. Hvorki Píratar né Vinstri græn mælast með mann á þing. Sé litið til þingmanna fjölda bæti samfylkingi við sig 4 þingmönnum frá kosningum, fengi 19 þingmenn. Sjálfstæðisflokkurinn fær úr 14 í 16 þingmenn, Viðreisn fengi 10 og tapar 1 þingmanni, Miðflokkurinn fengi 6 þingmenn og tapar 2. Þingmanna fjöldi flokks fólksins helmingast úr 10 í 5 og framsóknflokkurinn tapar 1 og fengi 4. Sósíalistaflokkurinn fengi 3 þingmenn. Ríkisstjórnin heldur því velli þótt hún tapi 2 þingmönnum. Stöðningur við ríkisstjórnina er svo til óbreyttur. 66% segja stiði hana nú, samanborið við 67% í febrúar.
Þetta var Magnús Geir Eyjólfsson. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna beður ríkissaksóknara að krefjast dauðarefsingar yfir Luigi Mangione sem varð Brian Thompson stjórnanda heilbrigðistryggingafélags að bana í desember. Mangione er ákærður fyrir morð og í einum ákæruliðnum morðið felt undir hryðjuverk. Mangione myrti Thompson fyrir utan hótel í Manhattan í New York, snemmað morgni 4. desember. Hann flúði á vettvangi og eftir umfangsmikla leit fannst hann á McDonald's skyndibitastað í Altoona í Pennsylvania tæpri viku síðar. Hamarsvirkjun og vegur vegna hennar myndu spilla ásýnd og fegurð í Hamarsdal að mati þeirra sem nýtt hafa dalinn til útivistar. Skiptarskoðanir fyrirhugaða 60 megavatta Hamarsvirkjun.
Sveitarfélög á Austurlandi hafa mótmælt því að Hamarsvirkjun fari í verndarflokk og vilja sjá virkjun rísa. Meiri hlutar í Fjarðabyggð, Múlaþingi, Fljótsdalshreppi og Hornafirði hafa allir ályktað að þessi 60 megavatta virkjun sé nauðsynleg fyrir raforkuöryggi og framboð á Austurlandi. Þá fullyrt að virkjunar vegurinn myndi opna Hamarsdal og stærra svæði fyrir ferðamenn og veiðimenn. Svæðið sé nú illfært og mjög fáfarið. Aðrir vilja sjá dalinn ósnortinn og einn þeirra sem hafa reglulega gengið þar Stefán Skafti Steinólfsson. Hann býr á Akranesi en móðir hans frá Hamri í Hamarsfirði og hann hefur sterka tengingu við Hamarsdal.
Það ekki orðin mörg víðerni svona ósnortinn eða lítsnortinn sem að myndu tapast þarna með 50 metra háum stíplum og tilherrandi raski sem að óaftur krefu. Geysilega fjölbreytt svæði á leiðinu, jarðmyndanir og geysilega fallegar berggangur og jarðmyndanir allstæði við ána og fossar, fallegi fossar og svona alltaf svæði bratt hann innan og fá farið en það kannski kostur auða sko að greiða göngulegir í allar áttir til til að auðvelt svona að fara dalinn fyrir gangandi.
Og myndi svæði spillast ef að þarna kemur vegur og svo virkjun þarna á hraunum fyrir ofan?
Já og ég held að það mjög mikið skerðing á reyna svæðinu sko. Það svo bratt að nefnir og þetta alveg svakalega skrítið vegastæði og þó vel sé gengið frá og þá þetta æði mikið rask og svona fallegum dal sko.
Sagði Stefán Skafti Steinólfsson, Rúnar Snær Reynisson tók saman. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld víða snjókoma, slitta eða rigning í nótt en gengur í allkvassa vestanótt á morgun og dregur úr ofankomu. Heldur kólnandi.